Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Turpinām Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 18. un 19. gadam. Darba kārtībā 358. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegtais priekšlikums. Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Rukam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Šī ir Latvijas reģiona apvienības priekšlikuma mērķis ir optimizēt valsts pārvaldi un ekonomēt nodokļu maksātāju līdzekļus. Pārresoru koordinācijas centram ir līdzīgas funkcijas kā valsts kancelējai, un līdz ar to varētu vienkārši paplašināt valsts kancelējas funkcijas, piešķirotai papildus finansējumu, kas būtu mazāks par atsevišķu institūcijas uzturēšanai nepieciešamo summu. Jāpiemin, ka vēsturiski valsts kancelēja jau agrāk ir tikusi galā ar šiem pienākumiem. Turklāt, pašreizējais valsts kancelējas vadītājs Mārtiņš Krieviņš ir bijis arī pārresoru koordinācijas centra vadītājs. Tāpēc domāju, ka viņš ar savu pieredzi un zināšanām ļoti veiksmīgi varētu pārresoru koordinācijas centra pienākumus integrēt valsts kancelējā. Tātad iegūma būtu vienkāršāka institucionālā struktūra, samazināts administratā resursa skaitliskais sastāvs un ietaupīt valsts budžeta līdzekļi. Lūdzu atbalstīt Latvijas reģiona apvienības iesniegto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Sveiciens visiem Saeimas tehniskajiem personālam no Darba drošības inspekcijas. Mēs jau 14 stundas te sēžam. Šeit ir grāmata pārresoru koordinācijas centrs. Šis ir nodokļu maksātājiem izmaksājis šis metiens ļoti kvalitatīvā drukā un tā tālāk 3000 eiro. Bērziņkungs man ļaus nesamelot, ka publisku izdevumu revīzijas komisijā, kad šis pārresoru koordinācijas centra vadītājs pie mums bija uz sēdi, un es viņam prasīju, cik tā jums budžets ir gadā. Viņš nemācēja atbildēt, viņam nebija atbilde. Budžets ir 1,3 miljoni gadā. Tur strādā 20 darbinieki. Krieviņam no valsts kancelēs, tas ir sāpju bērns, jo viņš, kā jau Rukakungs teica, jau iepriekš tur ir bijis. Principā šī iestāde dublē ministrijas darbus, dublē kancelēs darbu, un šeit mēs varam iekonomēt uz šiem te ierēģiem 1,5 miljonus eiro gadā. Lūdzu atbalstiet un nepiešķiram budžetu šim te pārsvaru koordinācijas centram. Paldies, šī nauda būtu noderīga daudzām citām lietām valstīm.
Debats slēdzu, vai ziņotājs budžeta komisijas vārdā vēlas ko piebilst. Budžeta komisijas vārdā deputāts Ints Dalderis.
Nevēlos neko piebilst, budžeta komisija neatbalstīs šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par 358. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 48 atturas 5 priekšlikumus nav atbalstīts.
359. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
360. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
361. Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
362. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
363. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
364. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
365. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 365. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
366. Frakcijas saskaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 366. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
367. Frakcijas saskaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu, balsosim par 367. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
368 frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
369 frakcijas saskaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 369 frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
370.
Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
370. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 370. Frakcijas saskaņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 32 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
371. Frakcijas saskaņas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 371. Frakcijas saskaņas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 29 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
372. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 372. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 35 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
373. Deputāta Mārtiņa Šica priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Ļoti īsi. Tā runa ir par vienu no retajām slimībām, konkrēti par cistisko fibrozi, kuras saulaicīga diagnostika varētu ļaut dzīvot pilnvērtīgu dzīvi līdz pusmūžam katru gadu apmēram par 6-7 cilvēkiem vairāk. Patreiz šie slimnieki ir atklāti Latvijā tikai 42 no esošajiem, apmēram 250, un tiek atklāts tikai viens no 7-8. Ja ieviestu agrīno jaundzimušo diagnostiku, šie slimnieki un bērni paliktu dzīvi, saulaicīgi tiktu uzstāta ārsēšana, viņi nemirtu 14, 16, 17 gadu vecumā. Mēs esam daudz runājuši ar veselības ministri, paldies viņai arī par domu, kā atbalstīt, bet viņa nesaņēma finansējumu. Nākošais viņa arī nevar cīnīties, jo tad viņa nonāktu, kā iepašīs slimnīcas vadītāja bērnu slimnīcas interešu konfliktā, lūzam, zinot, kādas naudas aizies šeit no citām kotām, ziedot to, es lūdzu parādnieku, un varbūt viņš var atteikt no savā ministrībām, vēl kāds cits, ja, ir jāglāb vismaz 7 bērnu gadā. Un šī programma maksā tikai 160 tūkstoši, un pēc tam viņa aiziet gadiem bez papildus investīcijiem diagnostikā. Uz atbalstību.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā ziņotājiem, kas piebilstams?
Diemžēl komisija izskatošo priekšlikumu neatbalstīšu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 373. Deputāta Šica iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 15 atturas 40 priekšlikums nav atbalstīts.
374. Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Augstu godātie kolēģi, viens no pamat problēmām un lielākām problēmām veselības aprūpes sistēmā ir tieši personāla trūkums. Un personāla trūkums saistīts ar finansējumu trūkumu šo personāla atalgojumu, nu, teiksim, noteikšanai tādā līmenī, lai šis personāls nemuktu uz ārzemēm vai neaiziet strādāt privātajās struktūrās. Tādēļ man dziļi neizpratni radījis veselības ministrijas 67 miljonu jaunpienākušajā budžetā, ka ļoti mazs atalgojums ir piešķirts tieši personālam. Un tieši tāpatās man dziļi neizpratni radījis situācija, ka veselības aprūpes budžets nav sasniedzis to valdības un koalīcijas solīto normu, ko, teiksim, Kučinska valdība bija solījusi gan sociālajiem partneriem, gan, protams, sabiedrībai. Tam būtu jābūt 3,25% no iekšzemes koprodukta. Tātad 23 miljoni, ko piedāvā Latvijas reģiona apvienība, piedāvā, lai ārsti varētu saņemt cienīgu atalgojumu, lai medmāsas varētu saņemt cienīgu atalgojumu, lai sanitāri varētu saņemt cienīgu atalgojumu, ir ļoti sasniedzams mērķis, jo dargā Zaļā zemnieku savienība jūs virzījāt Koļegovas kundzi uz valsts ieņēmumu dienas direktoru samatu. Viņi teica, ka no pusmiljārdam līdz vienam miljārdam ir rezerve. Es domāju, ka atrast 23 miljonu sēnu ekonomikā jums nieks vien ir. Un to novirzīt mūsu ārstiem, mūsu medicīnas personālam būtu tieši laikā. Tā kā aicinu jūs atbalstīt Latvijas reģiona apvienības priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Paldies. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 374. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 12 atturas 42 priekšlikums nav atbalstīts.
375. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
376. Deputāti Imanta Parādnieku priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
377. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
378. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
379. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
380. Ministra kabineta priekšlikums tāpat atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
381. Deputāta Mārtiņa Šica priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Paldies un pēdējo reizi. Paldies. Tā, es runāju par Latvijas lauku iedzīvotāju diskrimināciju neatliekamās palīdzības saņemšanā un iespējā būt izglābtiem, jo gan pēc normām, gan pēc valdības noteikumiem ministra kabineta lauki iedzīvotie diskriminēti. Papildus tam, diemžēl, vesela rinda Latvijas lauku rajonu, un šeit es nosauku Zaubiskujene, Liepna, Līdzgale, Eleja, Alūksne, Jaunjelgavas, Pagasti, Novadi, Kuldīgas, Tukums, Jēkabpils, Salaspils apkārtni uz autoceļiem, nesaņem palīdzību garantēto 25 minūšu laikā. Tā skatā veseli pagasti, neviens nesaņem šo jau tā diskriminējušu palīdzību. Aiz tā, ir, kā es teicu, ir arī neizglābtība. Ministru kabineta apstiprinātie neatliekamās palīdzības dienas attīstības pamasta nostātnes paredzēja šādu brigāžu papildināšanu. Papilds ir vajadzīgi tikai 32 līdz 37. Es runāju, lai šī sistēma pārietu pakāpeniskumā, katru gadu pieliekot apmēram 10. Un šeit ir lūgums risināt šo jautājumu, lai viskritiskākajās vietās, zinot to, ka notiek būtiska slimnīcu reorganizācijas slēgšanas un medicīniskā palīdzība attālinās, ir nepieciešams ātrā palīdzība. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs, ko piebildīs komisijas vārdā?
Vienīgais piebilstamais, komisija neatbilstīs šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 381. Deputātu Šica priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 5 atturas 48 priekšlikums nav atbalstīts.
382. Ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
383. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
384. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
385. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
386. Deputāta Ābotiņas, Brigmaņa un Dzintara priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
387. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
388. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
389. Deputāta Dzintara, Brigmaņa, Ābotiņas, Bērziņa, Krauzes, Smiltēna priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
200 tūkstoši eiro digitālo reģionālo, pēc būtības privāto televīziju atbalstam. Te viņas arī uzskaitītas, Red TV un TV 24. Nu, manuprāt, ar mediju, privāto mediju atbalstīšanu ir jāuzmanās, jo pēc būtības tas izskatās pēc savu veidu mediju pirkšanas.
Debates slēdzu vai ziņotās komisijas vārdā, ko piebildīs?
Aicinu atbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim pa 389. Deputāta Dzintara, Prīgumaņa, Abultiņas, Bērziņa, Krauzes, Smiltāna, iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 3 saturs nav priekšlikums atbalstīts.
390. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
391. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
392. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
393. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
No sākuma viņa atnāca tie naudas prasītāji pie mums uz cilvēktiesību komisiju, Jansona kungs Ritors. Tad cilvēktiesību komisija, nu, manuprāt, bija vienbalsīgi, ka mēs negribējām piešķirt komercskanāliem šo te summu par to, lai lielo pašvaldību vadītāji varētu reklamēties pirms vēlēšanām. Nu, padomājiet paši, teiksim, LNT tais 900 sekundes, un mēs, nodokļu maksātāji, maksāsim viņiem naudu. Saturs jau raidījumam nemainīsies no tā. Viņu vienkārši tas MTG saņems naudu. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Un esiet lūst tik laipni šo te lielo pašvaldību vadītāju tās te diskusijas, kas ir par pašvaldību priekšvēlēšanu debatēm, lūdzu neatbalstīt un arī uz priekšu, kas tur viss būs un tā tālāk. Paldies jums.
Priekšlikums nav atbalstīts. Vārds deputātei Lolitei Čigānei.
Kaimiņa kungs, šim priekšlikumam ir divi atzinumi. Viens ministru kabineta atzinums – neatbalstīt. Otrs budžeta komisijas atzinums – neatbalstīt. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Debats slēdzu. Deputāti balsojumu neprasa.
Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt.
Deputāti piekrīt. Deputāti vēlas balsoju. Lūdzu zvanu. Balsosim par 393. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 53, saturs 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Es nākamreiz mēģināšu skaidrāk izteikties. Tā. Kolēģi, tālāk. 394. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
395. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
396. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
397. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
398. Deputāta Viļuma un Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 398. Deputātu Viļuma un Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 41, saturs 8, priekšlikums nav atbalstīts.
399. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
400. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 400. Frakcijas vienotība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret. Nav atturs, nav priekšlikums atbalstīts.
401. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 401. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 atturs nav priekšlikums atbalstīts.
402. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 402. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
403. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
404. Deputāta Eigim priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 404. Deputāta Eigim priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 2 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
405. Deputāta Eigim priekšlikums arī atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 405. Deputāta Eigim priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
406. Deputāta Eigim priekšlikums arī atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 406. Deputāta Eigim priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
407. Deputāta Eigim priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 407. Deputāta Eigim priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
408. Deputāta Eigim priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 408. Deputāta Eigim priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
409. Deputāta Eigim priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 409. Deputāta Eigim priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
410. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Cienējamie kolēģi, mēs diezgan daudz esam atbalstījuši gan reģionālām, gan citām slimnīcām aparatūras iegādēm un citām vajadzībām. Tāpēc lūgums gan Daugavpils pilsētas mēra Jāņa Lāčplēša vārdā, gan arī slimnīcas valdes locekļa Reiņa Joksta vārdā atbalstīt šo priekšlikumu, ko piedāvā frakcijas saskaņa.
Vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Vairāk neko nepiebildīšu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 410. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturs 1 priekšlikums ir atbalstīts.
411. Deputāta veterāna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 411. Deputāta veterāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
412. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 412. Frakcijas vienotība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturisinā priekšlikums atbalstīts.
413. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 413. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
414. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 414. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
415. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 415. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
416. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 416. Frakcijas vienotība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
417. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 417. Deputāta Brigmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturisinā priekšlikums atbalstīts.
418. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 418. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturisinā priekšlikums atbalstīts.
419. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 419. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
420. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 420. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturisinā priekšlikums atbalstīts.
421. Deputāta Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa un Vucāna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 421. Deputātu Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
422. Frakcijas saskaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 422. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturisinā priekšlikums atbalstīts.
423. Frakcijas saskaņa priekšlikums arī atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 423. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturisinā priekšlikums atbalstīts.
424. Frakcijas saskaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 424. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturisinā priekšlikums atbalstīts.
425. Frakcijas saskaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 425. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
426. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 426. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
427. Deputāti Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa un Vucāna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 427. Deputātu Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
428. Deputāti Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa un Vucāna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 428. Deputātu Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
429. Deputāti Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa un Vucāna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 429. Deputātu Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
430. Deputāti Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa un Vucāna priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 430. Deputātu Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
431. Deputātu Kļaviņa, Barčas, Daudzes, Putras, Skujiņa un Vucāna priekšlikums arī atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par deputātu Kļaviņa, Barčas, Daudzes, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
432. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 432. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 17 atturas 38 priekšlikums nav atbalstīts.
433. Deputāta Trupavnieka priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 433. Deputāta Trupavnieka priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
434. Deputāta Trupavnieka priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 434. Deputātu Trupavnieku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
435. Deputātu Brigmaņa Abotiņas Dzintara priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Līdaks kungs, man liekas, ka šis ir jūsu priekšlikums. Kāpēc jums ir jāslēpjas aiz Sovits Aboltiņas bruņšiem, aiz Augusta Brigmaņa muguras un nepieciešams Raiva Dzintara plec? Vai tad Brigmaņa kungs zin, kuram mērkaķim dot naudu? Vai Solita Abotiņas zin, kurai čūskai vajag māju? Nē, Līdaks kungs, nē. Jūs zinat par mērkaķiem un čūskām. Tāpēc man liekas, ka tas ir jūsu priekšlikums. Neslēpieties.
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Jā, cerumie kolēģi, no laikam jau, ka man nav nekāda pamata, nekur arī slēpties, jo es zinu, jā.
Ja kāda Rīgas kaja uztaisīs Bandera kungam uz plecu, tad pilnīgi noteikti viņam aiz tās visas kajas tā darījuma rādīsies, protams, līdāk ar savu zoodārzu. Ja? Bet šeit es tomēr, ja tā nopietni runāju, tad es, man nav nekāda ne darījuma, ne darba attiecība zoodārzu kāds 10 gadus jau. Un 400 tūkstoši eiro, tas ir, manuprāt, pārāk liela summa. Lai par to lemtu viens deputāts līdak, to iesniegt vai nē. Un ja jūs pavērot, kas ir iesnieguši, tātad tie trīs frakciju priekšsēdētāji, man ir liels prieks un pateicība, ka viņi ir sapratuši to, ka Rīgas zoodiskā dārza nosaukums nav Rīgas zoodiskais dārzs, bet tas ir Rīgas nacionālais zoodiskais dārzs, kurā pēdējais lielais objekts, kas uzbūvēts, ir 2007. Gadā Slonā žirapmāja, kas ir viena no labākajām, nu, šādu veidu būvēm Eiropā. Un es domāju, ka Rīgas nacionālais zoodiskais dārzs ir pelnījis uz valsts 100 gadi vienu skaistu, pamatīgu būvi, lai Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs joprojām varētu skaitīties kā Baltijā atzīts un labākais zooloģiskais dārzs. Un es, protams, negrasos slēpties, ka es esmu konsultējuši projektu iesniegšanā, bet es vēlreiz atkārtoju, es uzskatītu, ka tas nebūtu pareizi, ja šāda apjoma priešlikuma būtu iesniedzis deputāts Līdaka viens. Bet es ceru, Bondar kungs, ka jums neviena no zoodiskā dārza izbēgu skaja par šo te atklājumu uz pleca neuztaisīs.
Debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā kaut ko piebildīs?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 435. Deputātu Brigmaņu Ābultiņu Dzintaru iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
436. Frakcijas vienotība priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
437. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 437. Frakcijas vienotība priekšlikuma. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
438. Deputāta Ābultiņas Brigmaņa Dzintara priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 438. Deputātu Ābultiņas Brigmaņa Dzintara priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
439. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 439. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to priekšlikums, kurš tika iepriekš, kur pamat tika veidots komisijas priekšlikums, ir frakcijas 440. Frakcijas vienotība priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
441. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 441. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
442. Frakcijas vienotība priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
443. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 443. Frakcijas vienotība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
444. Deputāta Daudzes, Vucāna, Kļaviņa, Putras, Skuiņa un Barčas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 444. Deputātu Daudzes, Vucāna, Kļaviņa, Putras, Skuiņa, Barčas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
445. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 445. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
446. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim pa 448. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturstnā priekšlikums ir atbalstīts.
447. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim pa 447. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 2 atturstnā priekšlikums ir atbalstīts.
448. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim pa 448. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 2 atturstnā priekšlikums atbalstīts.
449. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim pa 449. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturstnā priekšlikums atbalstīts.
450. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim pa 450. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturstnā priekšlikums atbalstīts.
451. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, visi, kas seko sēdē, šeit mēs redzam nākamos trīs priekšlikumus, kas visi aiziet uz vienu pašvaldību. Un savā veidā mēs redzam šādu deputātu kvotu kariņus pašvaldības, vienas pašvaldības ietvaros, kur katra frakcija iesniedz pa vienam priekšlikumam, šajā gadījumā vienotība 150 tūkstošus piešķir Alūksnē, Nacionāla apvienība 17 tūkstošus ar pusi, un Zemnieku savienība, Zaļo Zemnieku savienība 70 tūkstošus. Un tādā veidā mēs varam redzēt arī savu veidu, kā jau teicu, frakciju un partiju cīkstēšanos pirms pašvaldību vēlēšanās. Katrā ziņā es aicinu vismaz žurnālistus un cilvēkus, kas seko sēdē un seko tam, kā darbojas viņu deputāti, pārstāvētie deputāti, paskatīties arī uz šiem datiem.
Debatas slēdzu vai ziņotās komisijas vārdā, ko piebildīs?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt
priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 451. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 2 atturstnā priekšlikums ir atbalstīts.
452. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
453. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu zvanu, balsosim par 453. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturstnā priekšlikums ir atbalstīts.
454. Deputāta Rasmaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 454. Deputāta Rasmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturstnā priekšlikums ir atbalstīts.
455. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 455. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 2 atturs 1 priekšlikums ir atbalstīts.
456. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Vai vēlas balsot? Lūdzu zvanu, balsosim par 456. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 18 atturs 35 priekšlikums nav atbalstīts.
457. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 457. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
458. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
459. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 459. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
460. Deputāta veterāna priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 460. Deputāta veterāna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
461. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 461. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
462. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 462. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
463. Deputāta Rupavnieka priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 463. Deputāta Rupavnieka priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
464. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 464. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
465. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 465. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
466. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 468. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
467. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 467. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
468. Deputāta Rupavnieka priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 468. Deputāta Rupavnieka priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
469. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 469. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
470. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 470. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
471. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 471. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
472. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 472. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
473. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 473. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
474. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 474. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
475. Deputāta Rasmaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 475. Deputāta Rasmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
476. Deputāta Rasmaņa priekšlikums arī atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 476. Deputāta Rasmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
477. Deputāta Rasmaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 477. Deputāta Rasmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
478. Deputāta Rasmaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 478. Deputāta Rasmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
479. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 479. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
480. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 480. Frakcijas vienotība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
481. Frakcijas vienotības priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti, vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 481. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
482. Frakcijas vienotību priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 482. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
483. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 483. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 2 atturisinā priekšlikums ir atbalstīts.
484. Deputāta Rupalnieka priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 484. Deputāta Rupalnieka priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 2 atturisinā priekšlikums atbalstīts.
485. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 485. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
486. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
487. Deputāta Krauzes priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 487. Deputāta Krauzes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
488. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 488. Deputāta Brigmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
489. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 489. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
490. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 490. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
491. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 491. Frakcijas vienotība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
492. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Vai deputāti vēlas balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par 492. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
493. Deputāti Barčis, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skuiņa un Vucāna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skuiņa, Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
494. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 494. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
495. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 495. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
496. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 496. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
497. Deputāta Krauzes priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Ļoti cienījamais Krauz kungs, būtu ļoti labi, ja pirms diviem gadiem mans teiktais, ka nevajag ievazāt Saeimā šo naudas dalīšanu vienam korim, un diemžēl jūs neuzklausījāt, toreiz mēs dalījām 2 miljonu, nu tā vēl varēja saprast, tagad mēs dalām jau 20 miljonu, es jūtos kā tirgu, kur katrai precei tik noteikti cenu un pa katru vietu ir jāmaksā naudu un tur ir tā korupcija, ko nevar nekādīgi sakārtot. Vai es domāju, ka Saeimai tieši tas pats. Es nolasīšu, pirms es dodu vērtējumu par šim Kraus kungam, ko raksta tie, kas nenāk uz balsošanu. 46% saim vēlēšanās. Valsts naudas nav, to var aizmirst. Ir tikai nodokļu maksātāja nauda. Un deputāti ņirgājas par nodokļu maksātājiem, tā pelnot vēlētāju balsis. Politiķi piesavinās nodokļu maksātāju naudu kā personīgo un izdala pilnīgi neadekvāti. Valstī ir tik daudz akūtu vajadzību, bet nauda tiek izmētāta bezjēdzīgiem projektiem. Uzdāvināta privātām personām, griba saķert galvu un kliekt. Dievs dod šiem politiķiem kaut drusciņu sirdsapziņas un gudrību, jo viņi nesaprot, ko dara. Vai nebūtu žēlsirdīgi un humāni un cilvēcīgi ieguldīt šo naudu cilvēku dzīvību glābšanai? Mums ir slimi bērni un pieaugušie, kuriem trūks naudas, lai saglabātu dzīvību. Naudu budžetam vāds diemžēl pārsvarā nabagi, kuri maksā nodokļus. Bagātie politiķi varējušo piešķirto naudu novirzīt šīm vajadzībām. Vai tiešām politiķi ir tik tālu degradējušies, ka viņu sirdsapziņa pilnīgi mirus? Vai tiešām viņiem nav žēl neviena Latvijas cilvēka, kurš ir uz dzīvības un nāvus robežas? Tas normāliem cilvēkiem nav saprotams. Un es ļoti gribētu lūgt, lai jums pietika koalīcijas partijām vienreiz pasludināt, kad koalīcijas deputāti vada, bet nevis deputāti
tālāk. Labtera kungs, kvotas. Jūsu debesu laiks ir beidzies.
Man liekas, tas ir pazemojoši.
Vārds deputātam ar visām kaimiņām. Labtera kungs, jūsu debesu laiks ir... Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Latper kungs, tagad ir 12:32 minūtes, un jums tikai tagad aizgāja tagad tas, ko jūs teicāt. Tas te notiekās jau cik 15 stundas šeit deputāti, pērk koalīcijas deputāti un arī saskaņas deputāti šodien pērk par nodokļu maksātāju naudu sev balsis uz vēlēšanām. Labrīt, Latper kungs, nu kas par atklājumu? Tā Latvijā mums ir. Šādi mēs tērējam nodokļu maksātāju ne mēs, bet koalīcija, ja? Neatbalstīt lūdzu šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko teikt?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 497. Deputātu Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
498. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 498. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
499. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 499. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
500. Deputātu Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa un Vucāna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 500. Deputātu Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 1 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
501. Deputāta Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 501. Deputātu Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
502. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 502. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
503. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums arī atbalstīts.
Lūdzu, zvani, balsosim par 503. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
504. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 504. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
505. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 505. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
506. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 506. Frakcijas vienotība priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
507. Deputāta Ēgim priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 507. Deputāta Ēgima priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
508. Deputāta Ēgima priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 508. Deputāta Ēgima priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
509. Deputāta Ēgima priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 509. Deputāta Ēgima priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
510. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 510. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
511. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 511. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
512. Deputāta Vectirāna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 512. Deputāta Vectirāna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
513. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 513. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
514. Deputāta Dambes priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 514. Deputāta Dambes priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70 pret 1 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
515. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 515. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
516. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 516. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
517. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 517. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
518. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 518. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
519. Zaļā zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 519. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
520. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 520. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
521. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 521. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
522. Deputāta Kalniņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 522. Deputāta Kalniņa priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
523. Deputāta Kalniņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 523. Deputāta Kalniņa priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
524. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 524. Deputāta Brigmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
525. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 525. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
526. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 526. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
527. Frakcijas saskaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 527. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
528. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 528. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
529. Deputāta Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 529. Deputāta Andra Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
530. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 530. Deputāta Brigmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
531. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, tad deputāti atbalsta.
532. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 532. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
533. Deputāta Dzintara Brigmaņa, Ābotiņas, Bērziņa, Krauzes, Smiltēna priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Lai
Lai saimas sēdes svadītāji būtu vieglāk, lai nav katru reizi jāklausa, jāsaka gaida, vai mēs prasam vai neprasam balsojumu, es lūdzu balsojumu par nākamajiem 100 priekšlikumiem.
Debatu slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko teikt?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 533. Deputātu Dzintara, Brigmaņa, Aboltiņas, Bēziņa, Krauzes, Smiltāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70-2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
534. Zaļo un zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Lūdzu zvanu. Balsosim par 534. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72-2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
535. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 535. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72-2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
536. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 536. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69-2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
537. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 537. Frakcijas vienotība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67-2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
538. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 538. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70-2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
539. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 539. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71-2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
540. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 540. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72-2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
541. Deputāta Krauzes priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 541. Deputāta Krauzes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73-2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
542. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 542. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71-2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
543. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 543. Frakcijas vienotība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67-2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
544. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 544. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69-2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
545. Deputāta Klauža priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 545. deputāta Klauža priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
546. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 546. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
547. Deputāta Klauža priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 547. Deputāta Klauža priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
548. Deputāta Klauža priekšlikums arī atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 548. Deputāta Klauža priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
549. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 549. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
550. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 550. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
551. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 551. Frakcijas vienotība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
552. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 552. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
553. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 553. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 27 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
554. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 554. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
555. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 555. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
556. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Lūdzu zvanu, balsosim par 556. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
557. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 557. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
558. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 558. Frakcijas vienotība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
559. Deputāta Vecterāna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 559. deputāta Vectivjāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
560. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 560. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
561. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 561. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
562. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 562. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
563. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 563. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
564. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 564. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
565. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 565. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
566. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 566. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
567. Frakcijas saskaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 567. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
568. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 568. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
569. Deputāta Rasmaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 569. Deputāta Rasmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
570. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 570. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
571. Deputāta Mežuļa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 571. Deputāta Mežuļa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
572. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 572. Frakcijas vienotība iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
573. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 573. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret 3 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts. Un patiešām ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Vārds Saeimas sekretāra biedram, kolīdz reģistrācijas rezultāti ir sagatavoti. Es to mainīšu.
Cienījamie kolēģi! Vēl aizvien nav ieradušies Ringolds Balodis, Boris Cilevičs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Inese Laizāne,
Inese Lībiņēgner, jūs esat?
Romāns Mežeckis, Romāns Naudiņš, Inguna Rībena, Jānis Roks un Mārtiņš Šits. Paldies!
Jā. Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 1:30.